právě to, co tady Bedřich pověděl, jsem myslel, že bude aplikace, že bude víc mluvit z biblického textu, ale jsem rád, já zase toho biblického textu taky tam mám trošku, ale to, co jsme jak si chtěli potom zdůraznit, to bude zítra. To bude ten pohled na církev, pohled na jednotlivce. A chtěli jsme si nějak ujasnit, definovat změnu, abychom se jí nebáli. Změna může vyvolávat nepříjemný pocit, úzkost, strach, ale přitom změna je život. Já jsem se dočetl, že každých 7 let se nám obnovují buňky. Jo? Takže přesto, že jste tady byli před 7 lety, tak jste to byli jiní lidi úplně. My se obnovujeme zvenku a musíme se měnit a přizpůsobovat, protože kdybych tady chtěl dělat 20-letýho mladíka, tak bych vypadal trapně. Že jo? Já už jsem starobní důchodce, tak se mám chovat jako starobní důchodce a tak dále a tak dále. Takže jsou určité věci, které je třeba měnit, ale ne proto, aby církev byla lepší. Tady mě rezonuje slovo profesora Filipiho, že církev tady není sama pro sebe, ale je tu pro svět a místo církve není definované její povahou, ale jejím posláním. Když jsem šel dneska z Bulovky, tak tam je parčík a tam byli svetovaní mladí lidi. Holka jak v obrázek, nádherně vyšňařená, pohledy zoufalí, plížila se v tašce něco, nesla pořád něco, vytahovala. Když to vytahla, tak to chtěla dát tomu svýmu kolegovi. Mě se úplně sevřelo srdce. A řekl jsem si, jak například tuto skupinu lidí může oslovit církev. Ne, že každý sbor bude oslovat narkomany. Ale kdybychom žili svůj život, jak jsme ho žili před 20 lety, tak můžeme mít hezký sbor, ale nebude to up to date vůči tomuhle světu. Jde totiž o to poslání. Není církev dána povahou, ale posláním si je presbyterní kongres a tak dále, ale posláním. A církev má poslání od sebe pryč, ven. Takže nebojte se, nebude to žádný pressing, abychom se teďka měnili. Agentem změny není člověk, není kazatel, předseda, biskup, duka. Agentem změny je Duch Svatý. Ale my tomu můžeme jít naproti. Takže asi tolik. Já bych tedy začal tím Ecclesiastem per reformanda est. My jsme si to zkrátili. Víte, kdo je autorem tohoto výroku? Už s tím pracoval Augustin, ale prý Karel Barth v roce 1947 upravil toto Augustinovo vyjádření, udělal z toho bon mot, který vyjadřuje přesvědčení některých reformovaných protestantských teologů, že církev musí být kontinuálně sama sebe, že musí sama sebe prověřovat. My máme krásný český výraz sebezkušovat. U katolíků to převzal tuhle myšlenku Hans King, a kdo čtete jeho dílo, tak je vám jistě blízký, a nebo reformátoři ovlivnění druhým vatikánským koncilem. Změna, reforma, obnova, ten základ latinského reformo znamená přetvořit či znovu vytvořit. Našel jsem si jedno pojednání Pavla Černého, kde cituje našeho bývalého kolegu v FEG, Freie Englische Gemeinde, který řekl, Petr Strauch, jestliže církev po letech je stále stejná, pak se zpronevěřila svému poslání. Víme, že evangelium nepotřebuje reformaci. Hezky tady Bedřich zmínil Scotta McKnighta. My jsme byli s Viktorem Bérem a ještě s Janem Hedželem a se Štefanem. Jsme byli ka týden ve Finsku na IFEKu, na teologické konferenci, na téma reformace a evangelium. A tam právě přednášel Scott McKnight. A ani jsme byli nějak domluvení, jsem to už tak vidím, že vlastně i v těch našich sestrských církvích procházíme nějakým procesem změny. Zajímavě to vyjádřil ještě Reinhold Michovský, evangelický systematický teolog. Máte to tam, kdybyste dal lpění, já to dál přečtu. Lpění na jednou vypracovaných teologických formulacích a pojetích snadno vede praktickému i teoretickému ateismu. Protože teologie pak napomáhá dojmu bezbožnosti, nepřítomnosti Boha v realitě, nakolik tato realita není v oných formulacích zachycena. Tím teologie možná splodila víc ateismu, než si sami uvědomujeme. Jak řekl český básník, kdo chvíli stál, jestli opodál, Cimrman to trošku posunul pro nás urologický pacienty, kdo močil, dál močí opodál. Tak aspoň si to zapamatujeme. A to je něco, co se může přihodit církvi. Nezachytíme ten tep doby. Pán Bůh nás nechá jako toho Mojžíše a možná nám pošle někoho, nějakého reformátora. Je zvláštní, že Pán Bůh se nezjevoval celé církvi. On se vždycky zjevoval jednotlivcům. Pán Bůh se nedává poznávat celý radě. Všem těm 9 lidem. Jednotlivcům. A musíme opravdu vidět, a to je úžasně cenné, že máme tyhle pastorálky, kde může vykvasit něco nového, poněvadž vlastně v každém sboru máme podobný zápas, vedeme podobný boj. Nedávno jsem si četl, zopakoval, to je dobrý se vracet k povinné četbě, Jiřího Šmatlána od Terezy Novákové. Pamatujete někdo ještě? Tak on byl katolík, z Vysočiny, to je příběh z Vysočiny. On byl katolík, pak ho uchvátil Luther a tu luterskou konfesi miloval. Pak ovšem viděl některé věci, zejména když se ty konfese měnily, on si byl nespokojený. Tak ho v Jimramově oslovili Kalvíni a časopis Betánie. Pravidelně odebíral časopis Betánie. Jenže tam zestárnul a už nebyl schopen čelit další změně, tam přišli socialisti a on nebyl schopen pokračovat, už začal kritizovat i ty Kalvíny a nakonec se otevřel nějakým mladíkům, kteří tam nesli nějakou tu socialistickou myšlenku a naštěstí tam umírá. Teda. Jo, takže je to jako bez konce, ta Tereza Nováková to mazaně napsala, jo, to nemá jako vyřešení. Ale vidíte tam ten vývoj toho člověka, jakmile se zastavil, byl konec. Jo. Takže to by nás mělo děsit. Co se tedy má reformovat a měnit? Jak bylo řečeno, změna není prvoplánová. Nejde o změnu pro změnu, abychom něco vylepšili, abychom byli in, abychom byli zajímaví, abychom vykazovali nové aktivity. Pokud budeme mluvit o změně, tak vždycky návrat k těm božím záměrům s člověkem, s církví, s evangeliem. Tedy teologie změny jako východisko pro návrat. Potřebujeme změnu, aby všechno zůstalo tak, jak má. Několik výrazů vyjadřující změnu. Reformace, revoluce, transformace, metamorfóza, konverze, obrácení, obnova, pokání, návrat, restart a podobně. Všechno má něco v sobě, že tady, pozor, tady se bude něco dít a už to raší, jo? Říká. Slovo Boží, ty neště nevíš, ale už to raší. Změna je základní charakteristikou každého organismu, co se nemění, je skamenělina fosílie. A jak jsme si řekli, základním předpokladem i toho fyzického bytí je, že člověk se mění. A tak máme-li tedy růst do podoby Krista, jak nás učí nový zákon, jde o neustálou změnu. Jan Milič Lochman říká nad Římanům 12.1.2, je potřeba zamyšlení a změnu smýšlení. Možná zamyslet se, mít čas na to, abychom mohli změnit i některé algoritmy, které už léta běží v našich zborech. Podobně vyznívá 2. Korinským 3.17-18, kde je tam ten krásný výraz metamorfóza, že jsme proměňováni ke Kristovu obrazu. Já jsem se podíval na metamorfózu z hlediska geologického a tam jsem se dočetl, že je to přeměna horním tlakem, teplem nebo chemickými látkami v zemské kůře. Tak aby došlo ke změně, tak je třeba tlak, teplo a nějaká chemie. Jo? A když Pavel mluví o změně, že máme být proměňováni, tak právě mluví o tomto tlaku. A je horko. A je to bolavý. Ty botanici, biologové to mají lehčí, že jo? Tam mají tu proměnu kukly, motýla, jo? To se krásně. Ale je to pořád, je to ta metamorfóza, že máme být postupně proměňováni do podoby Pána Ježíše Krista. Existují dvě iluze. Můžeme růst duchovně i početně bez změny. A druhá iluze je, můžeme se změnit bez bolesti. Možná jste zažili sami osobní zkušenost, že jste žili v nějakém duchovním vákuu a modlili jste se, aby Pán Bůh znovu vstoupil do vašeho života, aby se něco stalo. A když vás vyslyšel, tak to většinou začalo nějakým nepříjemným příběhem. Takovou těžkostí, problémem, zápasem, bolestí. Jako s náma lidma to jinak nejde. Tak bych se zaměřil v té, ne teologii změny, ale takový pokus definovat si tu změnu ve třech rovinách. Jak je to s Bohem, zase Pán Bůh mění nebo nemění. Jak je to s církví, máme už 2000 let, můžeme se něco naučit. A jak je to s jednotlivcem, jak se ten křesťan může měnit. Takže to prvé mám, že Bůh se... To už mi to nefunguje. Tady tak, jo, dobrý. Bůh se nemění, ale mění svá rozhodnutí. Tady mám texty, Malachiáš, já Hospodin jsem se nezměnil, Jakub, u něho není proměny ani střídání světla stínu. Třetí Mojžíšová, Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Když řekne, dodrží. První Samuelova, věčný neklame ani nebude litovat. Ovšem, Bůh se nemění a přitom čteme, že někdy mění svá rozhodnutí. Litoval, že na zemi učil člověk a trápil se s ním. S tím Saulem také litoval, že ustanovil ho králem. Jeremiáš, Hiskiáš taky litoval, že proti ním mluvil zlé věci. Takže i my litujeme. A budeme o tom hovořit i takové střípky z rady, že za poslední několik let odešlo z české strany 13 kazatelů předčasně ze služby. A Pán Bůh je nechal sloužit. Nějak to jinak dopadlo. To jsou, taky v tom vidím, že Pán Bůh nám nějak mluví i v této oblasti. Jonáš litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil nakonec Pán Bůh, říká. Tak Bůh mění svá rozhodnutí ve chvíli, kdy lidé změní své jednání a poruší smlouvu s Bohem. Když například vynesl rozsudek nad starověkým Izraelem, snad uslyší a odvrátí se každý od své zlé cesty. A já budu litovat toho, že jsem s nimi chtěl zlé naložit za jejich zlé skutky. To vyjádření pocitu lítosti by mohlo vyvolat dojem, že Pán Bůh dělá chyby, že se mýlí. Původní ten hebrejský výraz, to by mělo říct hebrajisté, může znamenat též změnu úmyslu. Bůh své rozhodnutí změnit může, ale neznamená, že ho změnit musí. Závěr. Bůh se nemění, ale někdy mění svá rozhodnutí. Pokud Bůh mění svá rozhodnutí, jde o selhání člověka a Bůh přichází se změnou, s alternativním řešením. Víme třeba 40 dní putování po poušti. Kolik změn tam Pán Bůh musel, to bych to nazval situační změny. Jo. Další závěr, pokud Bůh něco mění, pak proto, aby se naplnil původní záměr. Některými změnami Bůh aktualizuje, kontextualizuje to, co má stálou platnost. Boží lid starého zákona, boží lid nového zákona. Ale zvlášť u Petra tam vidíme, jak Petr definuje boží lid, jo, to kněžstvo. Už to má úplně jinou konotaci. Za druhé církev, která má se stále reformuje. Nevím, jestli jste četli v Protestantu článek od Petra Pokorného, profesora na teologické fakultě, který po 60 letech jako liberální teolog připouští konec církve v Čechách. Jakoby se smířil s tím, že křesťanství konečně lidového typu je mrtvé a nelze ho zkřísit, což je varování pro nás. Nám se posouvá těžiště víry mnohých členů do nedělního shromáždění, ještě díky Bohu za neděli. Ta židovská moudrost říká, že ne Židé zachovali sabat, ale sabat zachoval Židy. A my to můžeme transformovat. Ne křesťané zachovali neděli, ale neděle zachovala křesťany. Protože někteří nám chodí, pan neděli se chodí. Ale v týdnu už ne. Tak dobrá neděle. Že? A on tam říká, on to komentuje a podívejte se, jaký nachází řešení. I když potom zase uniká, tak bych řekl, takové té horizontální roviny. A teďka cituji profesora Pokorného. Nejprve je potřeba, abychom si uvědomili a uměli vyjádřit, co z nás dělá křesťany. Vedle důrazu na to, že Ježíš je klíčovou postavou lidské naděje a že mu máme věřit, bude potřeba připomenout, co Ježíš dělá a učí. Co nám říká celý jeho příběh, v čem ho máme následovat. Přátelé, návrat ke Kristu. Návrat Pánu Ježíši Kristu, to nám řekne liberální tělo. A když to pak rozvede, tak to trošičku ještě jinak, než možná bychom to viděli. Já tady mám, ale je to dlouhý, jo. Takže asi to vynechám. Ale první takovou typickou změnu, kterou církev musela prožít, bylo hned na začátku, kdy se křesťanství, dneska po našemu, stalo takovou sektou židovství. Jako byli eséni a farizové, tak v samých začátcích podobně se chovalo společenství obrácených židů, ke kterým se postupně připojovali obrácení pohané. Při zrození křesťanství nebylo vlastně možno židovstvo a křesťanstvo od sebe oddělit. Ježíš z Nazareta byl Žid, který za své místní poslání považoval náboženskou obnovu Izraele. Říká učitelům, nechoďte na cestu pohanů a do samarského města nevstupujte. Raději jděte k zahynulým ovcím tomu Izraele. A my potom víme, že se věnoval i Samařanu. To pojem sekta to není pejorativní, není to ve starém zákoně ani ve skutcích nějak negativně, ale je to nový názorový proud. To byli lidé té cesty. Zásadní změně dochází pod vlivem učení apoštola Pavla, který už zápasí, aby se vymezily hranice židovství a křesťanství. Tak se jedná o obřízku a o křest a podobně. A postupně křesťané opouštějí židovské domácí prostředí. Zejména potom pád Jeruzaléma 70. rok. Velká náboženská tragédie židů. A v té době se už utváří, posiluje eklézia, nejenom v těch domácnostech, ale i ve městech, a vůbec o církvi se mluví jako o kosmickém těle živých i mrtvých. A pak už tam máme právě tu Petrovu stať. To už v Novém zákoně jsou křesťané rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. Jakoby Petr používal starozákonní jazyk a přitom to není nějaká substituční teorie. Ale je to nově zadefinovaná boží lid díky oběti Ježíše Krista. Potom zvláštní místo má Matoušovo evangelium a tak dále. Ale já to tady přeskočím. Ale tady bych citoval. Křesťané ke konci prvního století zažili nebývalý otřes a proměnu své identity. Nepřestanou se odvolávat na židovského boha, ale už se nemohou považovat za součást původního bohem vyvoleného židovského národa. Ti, kteří chtějí a budou chtít být nadále křesťany i židy, nebudou nakonec akceptováni ani jedněmi, ani druhými. A jejich stopa v historii se ztratí. v novozákonní sbírce se bude stále připomínat, že záchrana je ze Židů, a to tyto texty budou nadále psány s užitím židovské terminologie, mytologie i způsobu myšlení. Křesťanství jako nový národ se od národů Židů už na sklonku novozákonní doby bude oddělovat. Zásadní změna. A víte, jak to Pavel těžce nesl, když viděl Petra v Galackým, jak si tam dává sendvič se šunkovým salámem s těma ostatníma a přijde Pavel, tak to hned sková pod stůl. Jo? A ono před všemi tam vlastně začne kárat z pokrytectví, že něco jiného říká, něco jiného dělá. A mohli bychom pokračovat. Skutky 15. Co říct těm nově obráceným Židům, o kterých nemůžeme zpochybnit, že taky přijali Ducha Svatého. Že i Duch Svatý na ně byl seslán. Co? Tak jim přeci nebudeme zatěžovat, nebo jim dávat mlýnský kámen na krk. Dáme jim pár takových instrukcí, aby to dodržovali a drželi se toho společenství. A důležitá věta, poklad, který si každá církev nese dějinami, je poklad víry a dynamiky života z ducha, nikoli v poklad pevných a neměnných norem. To, co si nese církev dynam, je poklad víry a dynamiky. To je to, co si neseme. To je to výbušné, co církev v sobě má. To dynamos. Jak máme časopis na ETS. Jo. A proto musíme rozlišovat i priority té naší sborové práci. Takže profesor Filipy, církev není sama o sobě účelem, je to prosvět. Místo církve není definováno její povahou, ale jejím posláním. A to se mi líbí. A poslání je být tady ke slávě Boží a milovat bližního. Milovat Boha, milovat bližního. Tady odkazuju na předsednickou zprávu bratra Štefana Evina o principiálních zmenách. A když rozpoznáváme jejich potřebu, nesou možné bez změny hodnot, postojů a kultury. K této prvotné změně dochází, když nás oslovuje Boží milost a Boží svatost. Dneska mi volal jeden bratr, že tam mají společenství v jednom městečku a že by se chtěli připojit k církvi bratrské. A že jsou v Českobratrské církvi evangelické, ale že jim tam chybí ten důraz na svatost, na posvěcený život, který opravdu proměňuje jednotlivce a rodiny. A tak jestli by mohli přistoupit k církvi bratrské. Tak to se něco prozradil. Co se děje teďka i mezi námi a budou lidé, kteří budou hledat. Jeden z konkrétních výstupů je tedy aktuální změna postoje církve ke světu, ke společnosti, v ní se nacházíme. Najít svoji roli v občanské společnosti, zejména v době imigrace. Musíme kázat i podle písma, kdo je cizincem, abychom nebyli ovlivněni jenom prezidentem a ministry a médií, Chovancem, Babišem, abychom byli ovlivněni Božím pohledem na věc. A tak dále, a tak dále. Takže církev se... No a když jsme vzali edikt milánský, radikální změna, 1054 proklil se patriarcha s římským papežem. Další změna. Reformace. Příští rok. Velké sláva. Velká sláva. To všechno vlastně pořád se něco mění. Není to mrtvé a to je naše záchrana. No. A křesťan a změny v životě křesťana. Moto. Lidé se změní, když přestanou usilovat o to stát se někým, kým by chtěli být, a když si dovolí být těmi, kým jsou, a když si plně uvědomí, kdo nebo co jsou. A já bych tady, věřím, že Samuel Indra zítra má stěžejní přednášku na to téma, ale já bych tady chtěl vystoupit z dosavadního kontextu a chtěl bych zakončit osobním příběhem. 50 let vnímám církev bratrskou, někdy od těch 15 let, a vnímám tam zásadní změnu, kterou jsem prožil na vlastním těle, na vlastní kůži. To první, co jsem zažil, je to osobní pojetí víry a cílu, ke čemu, ke komu, nebo do jaké, jakou představu Pán Bůh o mě má a jak bych se mohl vlastně do té jeho představy vejít. Usilovat líbit se Kristu a dělat proto něco, abych se líbil Kristu. Usilovali jsme o křesťanský ideál v praktickém životě. Snažili jsme se vytvořit model, prototyp obráceného člověka, jako vzor. Kdy z hříšného dandy, nedokonalého, má být někdo, koho Pán Ježíš miluje a může z něho mít radost. To znamená, musím něco dělat a něco nesmím dělat. Něco se Pánu Bohu líbí a něco se mu nelíbí. A já to musím vyhodnotit a já se musím víc a víc blížit do té Kristovy podoby. To je vlastně černobílé vidění světa, kdy církev je svatá, svět je hříšný, církev má svoji subkulturu, svět má kulturu a tak dále. A my se tady pohybujeme ve dvou světech. Možná se té první generaci posvěcení, že se jim to dařilo, ale my, co jsme se do toho narodili, zejména někteří moji vrstevníci z kazatelských rodin, jsou dneska daleko od Pána. Protože takový nárok líbit se Kristu znamená, že to musí vést pokrytectví, když se nám to nevede. Tak musím jako na oko v tom společenství, které tomu takto ideálně věří, že můžeme naplnit určitý ideál. A když já se do něho nevejdu, tak musím schovávat věci, které se mi nedaří, aby náhodou si nikdo nemyslel, že netoužím potom se líbit Pánu Ježíši Kristu. A navíc tato teorie má silnou afinitu k zákonnictví. Je zajímavé, odvážím si citovat profesora Hromádku z eseji Kapitoly o české církvi. A hovoří na adresu malých církví, konkrétně na naší církev ještě tehdy Svobodnou. A jeden klad a jeden zápor. To, co by si evangelici měli vzít od nás, je, a já teď cituji, jen se všeobecným kázáním a o náboženských předmětech, říká v rámci evangelické církve, že si nevystačíme, je nutno, nevyhnutelno, aby si každý položil otázku, jak to tedy se mnou vypadá. A závodce, rozumí s osobní vírou. Bratře a sestro, jak se máš? Jak se má tvá duše? To se dneska neptáme. Já, když jsem odcházel ze shromáždění, a vždycky, když kazatel se s náma loučil, tak se nás ptal, jestli paseme svůj duši na zelených pastvinách. A já vždycky jako hledal tu cestičku, abych jako na to nemusel odpovídat. Marta Zajíček se často takhle ptal z Delhoty, když k nám přijel do Zlína. A měl ruce jak lopaty. A vždycky, Daniel, já paseš svůj duši na zelených pastvinách. Takže to se Hromádkovi líbí. A teďka pozor, musíme taky slyšet dobře naše kritiky. A leč svobodné, reformované stotožňování ideálů se skutečností se mi zdá osudným a vede trochu ke katolickým chybám svaté církve. Ovšem docela z jiných předpokladů. Stotožňování ideálů se skutečností. A opravdu k mnohým selháním došlo. Protože to není v našich silách. Mít vzor, a nějak, samozřejmě i s pomocí Ducha Božího a modliteb, ale musí tam být ta touha se líbit. Místo toho druhé pojetí, uvědomit si svoji vlastní identitu, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Staré věci pominuly, jsme nové stvoření. Kompletně, no, nic jsem proto neudělal, jenom jsem v pokání se rozplakal, tam na ty koleji, jako včera to vidím, budal jsem jak želva, až na mě sestoupila Boží láska. Boží milost. Boží blízkost. A v tu chvíli nějaký rozjíněli, nejvěřící kamarádi mi nezrušovali. Do té doby, jo. A tam jsem přijal novou identitu v Kristu skrze Ducha Svatého. A tady bych použil takzvanou paradoxní teorii změny. Sociologové a Paradoxní teorie změny vychází z předpokladu, že lidé se změní tím, že se stanou víc sami sebou a přestanou se snažit být něčím, kým nejsou. Ke změně dojde, jakmile se člověk stane tím, kým je, a ne, když se snaží stát tím, čím není. A to je o identitě v Kristu. Mám být originál, takový, jaký jsem, se všemi klady a zápory, ale objevovat sobě, v srdci, mysli, tu boží milost, nechat se ji formovat, proměňovat. Mohl bych pokračovat další zkušenost, kterou jsem měl v církvi Baterské a mám. A jo, a co chci říct? A já bych to nestavil proti sobě, že ta touha líbit se Kristu je špatná a musíme mít paradoxní teorii změny, že máme si zakládat na to, co jsme. Obojí tam je, to je v napětí. Poněž pokud to neděláme, tak jsme, tak, a to je ta druhé, Bůh, tak jsme vlastně, člověk, který jenom spolehá na svou identitu, se možná velice rychle stane individualistou, individualistickým křesťanem. No, on má tu identitu v Kristu, na líbice a ještě nějak v tom společenství najít to své místo. To nepotřebuje. Tak je to napětí, potřebujeme obojí. Toužit, líbit se Pánu Ježíši Kristu, zápasit o to, ale současně počítat, že ta proměna, že není lidská, že to je boží moc. A to poslední, a to už vidím, že mi čas tady uletěl. Bůh spravedlivý versus Bůh milosrdný. C.S. Lewis má řadu takových obrazů a my jsme se víc orientovali na spravedlivého Boha, reformovaný vliv přísných biblických nároků. Pánu Bohu, to byl ten spravedlivý Pán. Tak jsme se pohybali v mantinelech odměny a trestu. Když nehřeším a daří se mi žít podle nároku písma, mám dobrý pocit, že jsem dobrý křesťan. Bůh má ze mě radost a mohu být odměněn božím požehnáním. Naopak, když se nedařilo, stačilo malé selhání, měl jsem špatný pocit, že spravedlivý Bůh ze mě nemůže mít radost. Samozřejmě tohle není všechno boží spravedlnost. Ta ospravedlnění v Kristu, to je daleko širší. Ale nám se to mnohdy zredukovalo na tento pohled. My jsme uznávali, ale když máte nad sebe spravedlivou autoritu, tak vás to musí vymezovat v těchto mezích. Když jsem dobrý a když jsem špatný. Uvědomujete si to. Ale evangelia jsou psána nebo představují Boha milosrdného, milostivého až do dne božího soudu. A to je taky něco nového, co je třeba držet napětí. Bůh spravedlivý je Bůh milostivý. Změna je tedy samá podstata života. Má-li být církev živá, potřebuje změny, ony metamorfózy, abychom se proměňovali do podoby Pána Ježíše Krista. Sami nemůžeme být agenti změn, tím je Duch Svatý, s kterým můžeme spolupracovat. Každý, jak jsme zde a jak zastupujeme jednotlivé sbory, se nacházíme v rozličných fázích. A proto nelze záležitost změn nějak paušalizovat. Každý jsme v jiné fázi růstu či stagnace a Duch Svatý to respektuje. Největší změnu přinesl Pán Ježíš Kristus. On jediný může změnit padlého člověka, učinit z něj boží dítě, použitelného člověka. Tak tedy Bůh se nemění, církev je reformovatelná a na nás je, abychom se nechali vést Duchem Svatým vstříc změnám. A nebude to bez bolesti. Tak asi tolik.